dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. SAD i dalje podržavaju Kosovo. Vučić pozvan u posetu Vašingtonu. Danas telefonska konferencija Merkel, Holland, Porošenko, Putin o krizi u Ukrajini. U Vranju vanredna situacija zbog poplava. Srbija u play-offu za popunu druge grupe Kupa. Danas vetrovito, mestimično sa snegom do 3 stepena. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje. Razgovaramo sa funkcionerom Socijalističke partije Srbije Brankom Ružićem. Između ostalog objasniće zbog čega veruje da živimo u vremenima u kojima je pametnije ćutati, kao i zašto, kako navodi, ne dozvoljava da mu vređaju inteligenciju.
Kada osetim da postoji neka tendencija, da neko poželi da mi vređa inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe, nego zbog svih onih koji...
Ko vam vređa inteligenciju? Ajmo jedan primer koji pamtite.
Pamtim primer da sam praktično na društvenim mrežama optužen za onaj dron na utakmici Srbija-Albanija, da sam onda bio optužen da sam ja doveo onog nasilnika koji je psovao premijera. I onda kada tako nešto vidite ili čujete, naravno da morate odreagovati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Joseph Biden, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je dalju podršku SAD Kosovu, saopšteno iz kabineta kosovskog premijera Ise Mustafe. Biden je pozvao Mustafu da u bliskoj budućnosti poseti Belu kuću, navodi se u saopštenju posle susreta Mustafe i Bajdena na bezbednostnoj konferenciji u Minhenu. Biden je uputio zvanični poziv premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da poseti SAD, saopštila je vlada Srbije nakon njihovog sastanka u Minhenu. Biden je, kako se navodi, naglasio da Sjedinjene Američke Države podržavaju evropski put Srbije i da sa Srbijom žele da sarađuju i na polju evrointegracija i energetike. Telefonska konferencija nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika François Hollande, ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o rešenju krize u Ukrajini bit će održana danas, najavljeno iz Minhena gdje se završava 51. bezbednostna konferencija na kojoj učestvuje 20 šefova država ili vlada i više od 40 ministara spoljnih poslova i odbrane. Vlasti Tunisa uhapsile su 32 islamista, od kojih su se neki vratili iz borbi u Siriji i planirali napade, saopštili su zvaničnici te zemlje. Vesti o hapšenjima usledile su dan pošto je novi tuniski premijer Habidom Esidom stupio na vlast. 4 osobe ubio je muškarac iz vatrenog oružja u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama. Tom prilikom 2 osobe su ranjene. Među ubijenima su njegova bivša žena i 2 dece, a potom je počinilac izvršio samoubistvo, saopštila je lokalna policija. Napadač je pucao na 6 ljudi koji su se zatekli ispred kuće njegove bivše supruge, a motivi su za sada nepoznati. Gotovo 8 miliona primjeraka parijskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo distribuirano je u Francuskoj inostranstvu, saopštili su distributeri tog časopisa. Mjesec dana od terorističkog napada na Charlie Hebdo, u kom je ubijeno 12 novinara. Naredni broj tog lista izaći će 25. februara. U Vranju je u subotu proglašena vanredna situacija zbog poplava i rizika opasnosti od povećanja vodostaja na rečnim tokovima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Južna Morava ponovo se juče izlila nedaleko od centra Grdelice i poplavila neke od ulica na regionalnom putu ka Predejanu. Crnogorske opozicione stranke Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija osudile su odluku Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore da paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić mora do večeras u 18 časova da napusti teritoriju Crne Gore. Tu odluku je Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore obrazložila procenom da Džomić svojim delovanjem predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost. Ženska teniska reprezentacija Srbije plasirala se u play-off za dopunu druge svetske grupe Fed Kupa, pošto je u Budimpešti u finalu prve grupe Evroafričke zone pobedila Hrvatsku sa 2-0. Teniserke Srbije su na turniru u Mađarskoj ostvarile sve 3 pobede protiv Austrije, Mađarske i Hrvatske. Mečevi play-offa igraju se 18. i 19. aprila. U Srbiji će danas biti vjetrovito, mestimično sa snegom, najviše 3 stepena, u Beogradu 2.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branko Ružić, predsednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa, govori o tome kako doživljava kritike i uvrede koje su mu upućivane iz partije Aleksandra Vučića, zbog čega veruje da živimo u vremenu u kom je pametnije ćutati, kome je SPS danas ideološki bliži, naprednjacima ili grčkoj Sirizi, kao i da li osim Fijata Srbija ima još neku uspešnu investiciju. Najprije u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Ružić se osvrće na svoju nedavnu izjavu kada je na pitanje zbog čega je neaktivan tokom skupštinskih zasedanja odgovorio citatom Ive Andrića da dođu vremena kada pametan zaćuti.
Vremena su onakva kakvim ih svaki građanin ili građanka vidi, ali ono što je po meni važno, smatrao sam da nema potrebe da se aktivnije uključuje u rad parlamenta, imajući u vidu da ima mnogo novih naših dragih koleginica i kolega, a možda je takav moj stav nekima i odgovarao.
Kome je možda odgovarao?
To neka procene oni koji se bave političkom analizom ili pre svega politički analitičari koji prosto žele da takve teme obrađuju. Ja kažem samo hipotetički, možda je nekome odgovaralo, uvek nekome nešto odgovara. Ako ste predmet napada, onda je jasno da koliko ponekada zaćutite, da možda to odgovara upravo onima koji vas napadaju.
Čime ste se vi zamerili na prednjacima?
Ja ne bih rekao da sam se zamerio
na prednjacima. Pa ako vas nazivaju pogrdnim imenima i ne biraju reči, to je i tekako zameranje.
Pa mislim da to govori više o jednom deficitu jednog korektnog političkog vokabulara. Taj vokabular ipak, rekao bih, može se vezati za pojedinca, ne za stranku. Bilo se radi o SNS-u ili o SPS-u ili o DS-u, dakle, a što se tiče samog vokabulara i neistina koje se iznose spram mene lično, svoj epilog će to dobiti na sudu, ja tu ne vidim nikakav problem, to je odavno ispričana priča, prosto neke stvari koje ne stoje ne mogu da prođu tek tako.
Ono što je jasno da kada jedan od funkcionera naprednjaka izađe i izgovori javno uvrede na vaš račun, par je takav utisak, da on to ne bi izgovorio da nije dobio dozvolu sa vrha stranke. Da li je to bila poruka od samog predsjednika naprednjaka?
Dobro, ja mislim da to je ipak pitanje i za dotičnog gospodina koji je pročitao ono što je prethodno zapisao. Ja želim da verujem da se radi o njegovom ličnom stavu, jer je to upravo i sam predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik vlade, gospodin Vučić, rekao tad. Tako da jeste malo rogobatan rečnik koji je iznešen i zato će dobiti svoj epilog, barem što se mene tiče, na sudu.
No ipak stiče se utisak da je Socijalistička partija Srbije odabrala tu poziciju pasive, da tako kažem, kada govorimo o odnosu prema onome što je vladajuća politika, iako kooperira u vlasti. Kako bismo to nazvali, konformizam ili racionalizam?
Ja ne bih rekao da je to konformizam, ne bih rekao čak ni da je pasiva. Znate, kada je neko pasivi, on obično ne pređe cenzus na izborima. Dakle, Socijalistička partija Srbije zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, ali dominantno SPS, dakle, izvojevao opet više od pola miliona praktično glasova na prethodnim izborima, što dovoljno govori u prilog tezi da smo veoma aktivni, da smo upravo u jednoj aktivnoj poziciji. Smatram da nije ni logično da imate neke kritičke osvrte ukoliko ste u statusu koalicijnog partnera.
Zašto nije logično?
U vladi. A neko bi to možda shvatio kao pasivu.
A zašto nije logično? Zbog čega bi svi pevali horski? A upravo se taj utisak stiče kada se posmatra vladajuća politika u Srbiji.
Pa znate kako, nekada je utisak ume i da prevari. Mislim da je mnogo važnije šta se razgovara na sastancima pre svega dva lidera oko svih važnih državnih pitanja i mislim da se tu ne peva horski. Dakle, tu se razgovara sasvim argumentovano i činjenica da ne postoji jaka opozicija ne treba automatski da znači da sada SPS treba da izađe da bude opozicijona stranka. SPS je stranka koja vladi Republike Srbije, svojim kadrovskim potencijalom je potpomogla praktičnu realizaciju tih strateških ciljeva i mislim da je to sasvim logično i sasvim normalno. Nisam primetio da su neke druge stranke pred prethodne izbore bile toliko aktivne, zato su i doživjele sudbinu koju su doživjele.
Stalno se govori o tome šta smo mi dobili na izborima. Od izbora je prošlo godinu dana, mnoge stvari su evoluirale, mnoge stvari su se nevjerojatnom brzinom i promenile, a mi se dalje pozivamo na narodnu volju. I to je proces i to se menja.
Mi se ne bavimo toliko tim istraživanjima javnog mnenja, ne vodimo toliko računa o nekoj utemeljenosti u biračkom telu, mada se ona ne menja. Po svim istraživanjima vidi se da je Socijalistička partija Srbije nije u padu, beleži jedan konstantan praktično procenat i možda neki blagi rast od slučaja do slučaja i mislim da je to jedan dobar pokazatelj. Takođe i Srpska napredna stranka, nisam primetio da je bilo koje referentno istraživanje pokazalo da i pored ovih nepopularnih mera koje vlada preduzela, beleži neki pad.
Oni beleže pre svega rast i svi tumače da je to rast ili da kažem isti nivo podrške, pre svega zbog jačanja kulta Aleksandra Vučića.
Pa kada govorimo o kultu, dakle ja se ne slažem da, barem mi iz Socijalističke partije Srbije, nismo skloni da se bavimo izgradnjom nekog kulta ličnosti. Možda su neki u SPS-u, ne možda, nego sigurno, gradili kult ličnosti.
Gradili se kult ličnosti.
Slobodana
da li mi
Miloševića,
sad imamo kult ličnosti Aleksandra Vučića?
Ja se sećam kulta ličnosti Slobodana Miloševića i mislim da ni Slobodan Milošević to nije uvažavao i poštovao i želeo da se tako nešto dešava. Uveren sam i želim da verujem da ni gospodin Vučić to ne želi, a što se tiče mene lično i nas u SPS-u,
pa
naravno, naravno,
kako nije želeo, ukoliko je čitava medijska mašinerija uključena u promociju njegovog lika.
No, ne možemo porediti ta dva, ipak rekao bih, različita političara, ako govorimo sada o gospodinu Vučiću i gospodinu Miloševiću, to je istorija. I mislim da je prosto se tada dešavalo nešto što je bio istorijski moment. Dakle, bio je jedan tajming, jedan aktuelni politički trenutak u kome ste morali da uradite nešto. Slobodan Milošević je to uradio na način na koji on smatrao
da je odvelo u rasulo, da ne kažem zločin.
E, zato to sam upravo i govorio. Dakle, ne bih rekao zločin, u mnogim stvarima se nećemo složiti, ali u mnogim stvarima ćemo se i složiti. Mislim da nije nam potrebno da se danas 2015. vraćamo u prošlost. Mislim da smo svi izvukli pouke i mi u Srbiji i sve zemlje u regionu i nadam se naši iskreni partneri u regionu i mislim da treba da se okrenemo zaista budućnosti, ali ne vidim da Socijalistička partija Srbije učestvuje u izgradnji kulta ličnosti danas, 2015. u Srbiji, niti smatram da bi to bilo dobro kako za gospodina Vučića, tako i za bilo koga ko u tome učestvuje.
Ali mi od 2000. godine nismo imali toliku dominaciju jedne političke ličnosti u medijskoj sferi, na primjer, kao što danas imamo Aleksandra Vučića. Vi ste imali prigovore na tu temu, mislim pre svega na stavove koje ste izneli povodom ukidanja Utiska nedelja.
Ja sam naravno iznao svoj lični stav, ja se tog stava pridržavam i sada kada govorimo o kultu ličnosti, onda možemo da govorimo o tome možda da to ne rade javni poslenici, da to ne rade političari, možda mediji to čine, svesno ili nesvesno. Možda,
pa to je, kako da kažem, dolazi, proces koji
možda
ide u krug jedni druge vuku.
To nema
sumnja, ali onaj koji je u centru, koji je predmet ove analize, svakako snosi najveću odgovornost.
Pa dobro, ali ako je, ne bih rekao i ne bih se složio da onaj koji je u centru snosi najveću odgovornost, mislim da mnogo veću odgovornost snose oni koji su spremni na autocenzuru zbog nekih vlasničkih struktura u nekim medijima. Dakle, ne možemo sada optužiti Aleksandra Vučića ukoliko je neko spreman da bude praktično podastrt jednom projektu koji se zove stvaranje kulta ličnosti.
U intervju nedelje razgovaramo sa Brankom Ružićem, predsednikom izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije i narodnim poslanikom.
Verujete li vi da Aleksandar Vučić nije zaista imao ništa sa skidanjem Utiska nedelje sa B92?
Ono što je moj lični utisak, to je da je to jedan veliki gubitak za medijsku sferu u Srbiji, zato što ja se nikada lično nisam slagao ili u velikoj meri se nisam slagao sa autorkom te emisije, gospođom Bećković, ali smatram da činjenica da je ta emisija trajala od 90. godine, kad sam još bio klinac, kad su počele one razne protesti, pa SPO, pa studentski protest i tako dalje, pa je trajala praktično 24 godine i niko nije bio gadljiv na odlazak u tu emisiju. Nisam shvatio koji je interes vlasnika medija na kome je ta emisija bila, da se emisija na taj način praktično eliminiše iz etra. I to je za mene nepojmljivo.
Iščitali ste u tome politički uticaj ili ne?
Da li ima političkog uticaja, opet govorim o tome da je moguće postoji autocenzura.
Imate li vi, gospodine Ružiću, neku vrstu autocenzure ukoliko u svojim kritikama, a pribećeni ste tako u medijima kao drugačiji glas u SPS-u, uvek obilazite taj centar, uvek izbegavate da uputite direktnu kritiku adresiranu na premijera. Koliko god ko bio blagonaklon ili neblagonaklon, sasvim je sigurno da ima dovoljno terena da se i neke njegove aktivnosti postave po znak pitanja. Jel se to i kod vas zove autocenzura?
Ja ne bih rekao, ja sam ipak trenutno narodni poslanik i član glavnog odbora stranke koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i to prosto tu nema govora o autocenzuri. Tu se samo može govoriti govoriti o jednom korektnom političkom partnerstvu. Dakle,
to bi svakako mora, tako bilo kada bi druga strana bila korektna prema vama, mene, oni vas pak dovoze u vezu sa tajkunima.
Pa pazite, ne mora mene da voli Aleksandar Vučić da bih ja voleo Srbiju i da bih voleo svoju decu i decu svih ostalih roditelja koji žive u Srbiji. Niti je taj koalicioni odnos bračni odnos. Tu nema ljubavi. To je jedan pragmatičan pristup gde se okupite oko određenih strateških ciljeva. Građani su ti koji su nosioci suvereniteta i koji odlučuju na izborima o tome kako smo mi to realizovali, te ciljeve, dakle svi zajedno, i SNS dominantno, ali naravno i SPS i sve ostale stranke koje SNS okupio oko sebe. To što mene neko povezuje sa tajkunima, ako me pitate zašto me povezuju sa tajkunima, ja ću reći da je to sasvim logično. Jer ako nekoga želite staviti u negativan kontekst, sigurno ga nećete povezati sa radnicima ili sa onima koji su nezaposleni ili sa onima koji su
ostali bez posla. Ja bih nekako očekivao da se SPS kao partija koja pledira da se deklariše kao levica daleko više bude povezana sa interesima radništva, srednje klase.
Mislim da to ta nit nije pokidana.
Da, kome ste vi danas ideološki bliži, naprednjacima ili Sirizi?
Mislim da nismo bliski ni jednima ni drugima.
Pitam bliži.
Mislim da nismo bliski ni jednima ni drugima, jer onda ne bi bili levica, ne bi bili socijaldemokratski orijentisana stranka. Mislim da je jedina socijaldemokratska opcija u Srbiji, odnosno ne jedina, ali jedini stožer okupljenja za neka buduća vremena može biti Socijalistička partija Srbije. Ima mnogo srodnih partija koje bitišu na političkom nebu, poput stranke gospodina Rasima Ljajića, poput koji su naši koalicioni partneri.
Stranke Borisa Tadića.
Stranke Borisa Tadića, stranke, demokratske stranke, dakle, ako delite jedan identičan vrednostni sistem, ako ste praktično zbog nekih drugih razloga, ne zbog ideologije, ne zbog lošeg programa, nego zbog toga što ste pravili greške, došli u poziciju da raspolutite stranku, govorim sada o demokratskoj stranci, da jedva uđete u parlament, onda je prirodno da jedini stožer jedne socijaldemokratske opcije praktično bude Socijalistička partija Srbije. Mislim da mi moramo sada nakon ovog našeg kongresa biti ti barjaktari te ideje i praktično mi moramo preuzeti tu istorijsku odgovornost, jer je to istorijska šansa. Ali ta šansa se neće ponoviti, siguran sam, u nekom budućem periodu.
Istorijski događaj je pobeda Sirize na izborima u Grčkoj i to se u Srbiji, barem do ovog trenutka, nije reflektovalo previše. Čak se stiče utisak da na svemu što bismo prepoznali kao levicu događaju samo tumbanja, dok se jedino desnica konsolidovala. To se sada već manifestuje kao opasnost po srpsku perspektivu.
Ja bih rekao da
ili je to preterana ocena?
Mislim da je preterana ocena. Moramo se setiti i onog famoznog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije 2008. godine. Tada se konsolidovala levica. Slažem se da ovde dolazi do blage konsolidacije ili do blagog konsolidovanja desnice, van parlamentarne desnice, koja se priprema za neke buduće izbore koji mogu da uslede u redovnom roku, mogu da uslede ove godine. To se u Srbiji, nažalost, nikada ne može sa sigurnošću utvrditi. I mislim da oni trenutno po svim istraživanjima, ukoliko se okupe svi zajedno, nisam siguran da će baš uspeti da dođu do dogovora, mogu da vrede nekih 10 indeksnih poena ili procenata utemeljenosti u biračkom telu. I mislim da je to dobro za parlamentarizam u Srbiji. Bilo bi bolje da imate nekoga ko je otvoreni evroskeptik u parlamentu, koji će svojom kritikom, bila ona konstruktivna ili ne, upravo ukazivati na neke stvari kako bi ta vlada, koja je ta opozicija praktično korektiv, radila još bolje na strateškim
ciljima. Bili bi najbolji anestetik, da tako kažem, za Aleksandra Vučića.
Ja ne bih sada sve personalizovao, dakle,
evo i vi
sada na neki način indukujete tu priču i govorite o tome da bi nešto, neka politička aktivnost bila anestetik za Aleksandra Vučića. I vi na taj način, možda nesvesno, podsvesno, pravite taj kult ličnosti. Ja i dalje duboko verujem da nije potrebno da u Srbiji institucije sistema funkcionišu na način da se isključivo jedan čovjek bavi tim institucijama. Želim da verujem da se naše institucije sistema izgrađuju na pravi način i da mogu da funkcionišu.
Koje su posljedice njegovih packi sagovornicima u Evropskoj uniji?
Ako pitate mene lično, ja naravno jednu vrstu takve komunikacije nikada ne bih primenio, ali ja sam bio samo isključivo ministar zadužen za te poslove u jednom veoma kratkom periodu, koji je doduše bio ovenčan praktično počinjanjem pregovora. Opet gospodin Vučić nastupa sa pozicije premijera, nastupa sa pozicije političkog lidera koji ima dominantnu podršku od strane građana i crpeći tu svoju snagu iz legitimiteta, verovatno u nekim trenucima, shodno svom senzibilitetu, ja takav karakter nisam, on možda jeste, učini nekada i takav jedan iskorak. Kako oni to ocenjuju? Ja mislim da je gospodin Vučić dovoljno upoznat sa tim, imajući u vidu da su vrlo brzo nakon toga održali jedan konstruktivan sastanak i gospodin Devenport i gospodin Vučić, i mislim da su praktično opet fokusirali se na ono što jeste posao i gospodina Devenporta i delegacije Evropske unije u Beogradu i naše vlade, a to je zaista da nastavimo taj evropski put kojim smo krenuli, jer je to praktično jedina realna opcija za sve političke opcije u Srbiji koje žele dobro našim građanima i građankama.
Da se vratimo na tu priču o poziciji SPS-a na levici. Ono što udaljava negde SPS, makar po teretom dnevnih događaja, jeste često povezivanje sa različitim aferama korupcionaškim. Ja sada neću citirati ko je od vaših članova i funkcionera bio u pritvoru, ko je sad u pritvoru. Ja ne znam da li je iko osuđen do ovog trenutka i koliko ih je osuđeno. Kako to objasniti? To vas negde udaljava od interesa onoga što je srednja klasa u Srbiji. Jer vas mnogi percipiraju kao partiju koja je povezana sa kriminalnim krugovima.
Ja bih rekao da je to pokušaj. Da nas mnogi na taj način okarakterišu, odnosno da nas javnost na taj način okarakteriše. Međutim, kada imate situaciju da to traje, ne iz vremena ove vlade, prethodne vlade kada je premijer bio gospodin Dačić, nego to traje od vremena naših vlada sa Demokratskom strankom. I vi vidite da mi pokazujemo svu vitalnost, da smo mi praktično kao Feniks iz pepela od 2000. decembra meseca kada smo imali nekih 513.000 glasova, 2012. došli do 564.000.
Pa možda to govori o neefikasnosti pravosuđa. To,
ne bih ja rekao da govori o neefikasnosti pravosuđa, ja bih i zalažem se zaista da svi oni za koje se dokaže uz uvažavanje presumpcije nevinosti kao vrhovnog pravnog načela, ali za koje se dokaže da su uradili bilo šta što je protivzakonito, bili oni iz SPS-a, SNS-a ili ne znam koje druge stranke, DS-a, da budu procesuirani, da imaju pravosnažnu presudu. Ja nisam video da je bilo ko od etiketiranih viših, najviših, srednjih funkcionera SPS-a osuđen pravosnažno.
Postoji jedna izjava Slavice Đukić-Dejanović, vaše potpredsednice, koja je meni omiljena. Ona je rekla svojevremeno, SPS nije povezan sa kriminalom ništa više ili manje od drugih.
Pa pazite, to vam je kao ono pitanje da li je čaša polupuna ili poluprazna. Dakle, ako želimo da zatvorimo oči pred činjenicom da postoji kriminal, da postoji korupcija, da se država pokušava boriti na pravi način i na efikasan način sa tim, onda možemo da govorimo da smo svi monasi, da smo čestiti, pošteni i tako dalje. Mislim da je dobro za Srbiju da se prekrate te muke koje praktično predstavljaju jedno mrcvarenje perfidno i SPS-a i da, siguran sam, armije članova, simpatizera i funkcionera koji su čestiti, porodični ljudi koji pre svega se zalažu za promovisanje programa ideologije i za jednu socijalno pravednu Srbiju, i da se žito odvoji od kukolja. Ako ima oni koji su za nešto odgovorni, neka idu u zatvor. Ni taj problem nemamo. Problem je što velika većina nas, pre svega iz rukovodstva bivšeg, pošto će sada biti birano novo rukovodstvo, je etiketirano u medijima kao da smo povezani sa organizovanim kriminalom, ovim kriminalom, onim kriminalom. Ja ih pozivam neka nađu, evo meni lično, slobodno, evo 5-6 godina, ja sam stalno na tapetu, imam besplatan publicitet, ali ja nisam pobornik onoga da je svaki publicitet, pa i negativan, dobar publicitet.
Zašto niste bili protiv kandidat na izborima za predsjednika partije?
Smatram da smo mi pokrenuli praktično 2003. godine zajedno sa Ivicom Dačićem jedan evolutivni proces reformi u SPS-u, i ako delite identičan vrednosni sistem, a mi ga delimo, pre svega gospodin Dačić i ja, oko strateških pitanja, senzibilitetom se razlikujemo, to se valjda vidi, ja ponekad malo oštrije negde odreagujem ili dam neki stav, pošto ja ipak želim da budem uveren da živim u jednom demokratskom društvu gde niko ne može da mi vređe inteligenciju, i kada osetim da postoji neka tendencija da neko poželi da mi vređe inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe, nego zbog svih onih koji
to osjeća. Ajmo jedan primer koji pamtite.
Pamtim više primjera. Pamtim primjer da sam praktično na društvenim mrežama optužen za onaj dron na utakmici Srbija-Albanija. Da sam onda bio optužen da sam ja doveo onog nasilnika koji je psovao premijera. I onda kada tako nešto vidite ili čujete, naravno da morate odreagovati. I to zaista zalazi u sferu pre svega ekspertize upravo pomenute potpredsjednice ranije Slavice Đukić-Dejanović, jer je ona psihijatar, i mislim da ti ljudi koji tako nešto osmišljavaju trebaju da budu njeni pacijenti. Ali ono što nismo ovdje pomenuli, a po meni je to mnogo važnije za građane i za građanke, to je ekonomija. Da li se razvija kult ličnosti? Da li neko lupa packe SPS-u ili lupa packe svojim stranačkim funkcionerima u SNS-u, to prosječnog građanina u Srbiji ne interesuje.
Nije tačno, teško je odvojiti ekonomske uslove od ambijenta u kojem živi.
To je nametnuta tema. Time, ja mislim da je mnogo važnije za građane da se ne bavimo tim stvarima, nego je mnogo važnije da se bavimo ekonomijom. Ono što je bitno za Srbiju, to je da privučemo zaista respektabilne kompanije, ljude sa imenom i prezimenom, ljude koji će svojim kapitalom da garantuju strateško partnerstvo i nove investicije, direktne investicije u Srbiju, da ljude koji će sada ostati bez posla nakon ovih preduzeća koje su otišle u stečaj, da te kompanije stvore mogućnost da se podigne nivo izvoza na treća tržišta i da na taj način damo odgovor na sve te izazove. I za svakog investitora se moramo boriti. I oko toga moramo biti ujedinjeni i Vučić i Dačić i ja, skromno ako mogu da pomognem. Dakle, svi biznismeni kojih neko zove tajkunima, da li je to pežurativno ili ne, i oni ljudi trebaju da budu uključeni u sve to, i svi građani i opozicija i pozicije, da na taj način izađemo iz ove krize, jer je to jedini realan način da iz problema izađemo.
U intervju nedelje naš gost bio je predsjednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić. Razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se podi smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, si mi izađeš iz autobusa i ne moraš uopšte da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Ilegalna imigracija.
Pred krajem emisije slušate priču o gradnji gerontološkog centra u Valjevu. Da li će imati srećan kraj ili se radi o još jednom poduhvatu za koji se može reći skadar na Bojani? Milana Kuzmanović.
Većina Valjevaca se pribojavala da bi gradnja modernog gerontološkog centra površine 5500 kvadratnih metara na brdu iznad Valjeva mogla da bude savremena priča o zidanju skadra na Bojani. Sredstva od 2,5 miliona evra za gradnju ove socijalne ustanove, namenjene najstarijim građanima, obezbedila je vlada Japana, a investitor je bilo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Sa građevinskim radovima se startovalo 2010. godine i od tada gradnja prekidana nekoliko puta pod izgovorom da nema novca. Prilikom proletnje posete ambasadora Japana Valjevu, kada je usledila nova donacija u vrednosti od 1 milion dinara za sanaciju korita reke Kolubare, pokrenuto je pitanje gerontološkog centra. Ovih dana u grad na Kolubari stigla je vest da je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja u ovoj godini izdvojilo 1 milion dinara za završene radove na gerontološkom centru, a potom je u Valjevo stigao i državni sekretar resornog ministarstva dr. Nenad Ivanišević.
Ideja našeg ministarstva jeste da se u prvoj polovini sljedeće godine ovaj objekat završi i otvori, i da zahvaljujući lokalnoj samoupravi i centru za socijalni rad prvi korisnici do početka druge polovine sljedeće godine budu primljeni u gerontološki centar u Valjevu.
Preostalih 50 miliona dinara, koliko još potrebno za završetak radova, obezbedit će ministarstvo i grad Valjevo. Stanko Terzić, gradonačelnik Valjeva.
Za ovih 100 miliona ja mislim da ćemo dosta uraditi faktički na građevinskom delu, da će objekat biti završen sa mašinskih instalacija i ostaje nam onda da uradimo projekte parcijalnog uređenja i opremanja i da se ili kroz rebalans budžeta u ovoj godini ili realno iduće godine ovaj objekat konačno završi, jer imamo dosta sad naših sugrađana da su smešteni u domovima van Valjeva, a ovdje bi se zaposlili broj ljudi, što bi mnogo značilo u teškoj situaciji.
Na pitanje da li su donatorska sredstva vlade Japana namenski trošena, državni sekretar dr. Nenad Ivanišević je rekao.
Moram da vam kažem da Ministarstvo rada za opšanje boroče socijalnih pitanja nije nadležno za istrage. Organi koji jesu, rade, i ja više o tome ne mogu da vam kažem.
Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
kraju emisije još jednom slušate najvažnije vesti. SAD i dalje podržavaju Kosovo, Vučić pozvan u posetu Vašingtonu, u Vranju vanredna situacija zbog poplava. Danas telefonska konferencija Merkel, Holland, Porošenko, Putin o krizi u Ukrajini. Posle 10 godina ukinut policijski čas u Bagdadu. Srbija se plasirala u play-off za poponu druge grupe Fed Kupa. Danas u Srbiji vetrovito, mestimično sa snegom do 3 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.